wa akhdhihim anir rasul sallallahu alayhi wasallam, na kwa sababu wao wamechukua mwenendo huu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fahum khairul quruni, wao wanakuwa katika umma katika karne zilizo bora. Wa manhajuhum khairul minhaj, na manhaji yao inakuwa ndio manhaji iliyo nzuri. Minhaji, minhaji na manhaji neno moja, haina tofauti kwa upande wa maana, imma minhaji au manhaji, ndio ile maf'al au mif'al kwa upande wa wazimu. Walidhalika yaharifu almuslimuna ala maarifati manhaji, hivyo utakuta waislamu wanakuwa na pupa ya kufahamu njia yao. Liyakhudhu bihi, ili washike, kwa maana wapite katika njia hiyo. Liannahu la yumkin, haitowezekana asairu ala manhajihim illa bimaarifatihim, haitowezekana wao wapite katika manhaji yao, yani katika njia yao hiyo, ila kwa wao kuijua ile njia yenyewe. Wataallumihi wala amali bihi, na kujifundisha na kuifanyia kazi. ولهذا قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كما يلي آية بإحسان معنى yake anasema yani بإتقان إتقان معنى yake ni إحسان yani wanasema وزنا ومعنى كما wanavyosema إتقان na إحسان atqana ahsana yutqinu yuhsinu, maana ndio hiyo hiyo moja, kwa maana kufuata kwa uzuri. Walladhina tabauhum biihsani, kwa maana walladhina tabauhum biitqani, kwa uzuri. Wala yumkin ittibauhum biihsan illa bitaallumi madhhabihi, haiwezekani kuwafuata wao. Hapo kuna hamza ipo ya kiwandishi, hiyo wanaita hamza qat'in, ina maeneo yake hapo, sio pake hapo yake, ni hamza tuwaslin bila hiyo alama ndogo ya s juu. Kuna alama ndogo kama ya s, haitakikani hapo kwa sababu ni ittiba, ni ittaba ya tabi'u ittiba'u. Wala yumkinu ittiba'uhum bi ihsanin, na haiwezekani kuwafuata wao kwa wema. Illa bitaallumi madhhabi, illa kwa kujifundisha madhhabi yao, mwenendo wao. Wa manhajihim, na kujifundisha manhaji yao. Wa ma yasiruna alayhi, na njia ambayo wanaipita, na mwenendo ambao wanapita. Wa amma mujarradul intisabi, lakini kule kujinasibisha tu ila salafi, katika mwenendo wa salafi, kwamba mimi ni katika masalafi, wasalafia, na mimi nipo katika usalafi. Min ghairi maarifatin biha, bila ya kufahamu usalafi. Wabi manhajiha, na bila kufahamu manhaji salafi. Fahadha la yadiri shay'an, mtu kama huyu atakuwa hajui chochote. Fahadha, mtu kama huyu anayefuata bila ya, yani kwamba amejinasibisha tu, wala hajui na wala hasomi, wanasema la yadiri shay'a, huyo atakuwa hajui chochote. Bal qad yadhurru, bali anaweza kuidhuru manhaj, anaweza kuidhuru manhaj. La budda min ma'rifati manhaj salafi salih, hapana budi, kwa maana ni lazima kuifahamu hii manhaj sahihi ya wema. Walidha walihadha kanat hadhihi al-umma, na kwa sababu hiyo ikawa huu umma, tatadarasu manhaj salafi salih, walikuwa wanasomeshana, wanafundishana manhaj. Wayatanakalunahu, na walikuwa wanaipokea, jilan baada jilin, kizazi baada ya kizazi. Wayatanakalunahu, kwa maana wanaipokea, wanaokuja baadaye wanaipokea kutoka kwa waliotangulia. Hawa wanawaachia hawa, hawa wanawaachia hawa, jilan baada jili, kizazi baada ya kizazi. Fakana yudrasu fil masajid, ikawa manhaji inasomwa misikitini, wa yudrasu fil madaris, nasomwa kwenye madaris, madrasa, kwenye mashule, wa fil maahid wal kulliyat, na katika vyuo maahad ya Kiislamu nasomwa, au kulliyat zile, maana mtu anasomea fani fulani lakini manhaji anasoma, wal jamiat, na katika jamia, kwa maana katika vyuo vikuu. Fahadha huwa manhaji salafi swale, hii ndiyo manhaji ya salafi swale. Wa hadhihi at-tariqa limaarifatihi, na hii ndiyo njia ya kuwafahamu hawa wema waliotangulia. Annana nataallamu manhaja salafi sale asafia, kwamba sisi tunajifundisha mwenendo wa wema waliotangulia ulio safi kabisa. Maakhudh almaakhudha min kitabi llahi, uliochukuliwa katika kitabu cha Allah, wa sunnati rasuli, na kutoka katika sunna za mtume wa Allah. Akhbara nabiyu, ameeleza nabii sallallahu alayhi wasallam, annahu, ya kwamba sayakthuru al-ikhtilafu fi hadhihi al-umma, ikhtilafu zitakuwa nyingi katika umma huu. Wadhalika fi qawlihi, na maneno hayo yanaonekana katika hadithi yake inayosema, iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa, wa yahudi walitofautiana wakakhtalifiana katika uyahudi wao, wakafikia makundi 71. Waftaraqat an-nasara, na wakatofautiana manasara, ala 72 firqa, wakafika makundi 72. Na baina ya wayahudi na manaswara, na ambao wengine huwa hawajui tofauti ya wayahudi na manaswara, na Allah amewataja katika Qur'ani ahlul kitab. Wayahudi wao hukumu wao wa kuamini kwa upande wa manabii ni wale ambao waliokuwa kabla ya nabii Isa mwana wa Maryam, waliotajwa katika Taurati, walikuwa wanaendelea kuamini mpaka kipindi cha nabii Isa, pale ndio ukomo wao. Hawakumkubali nabii Isa mwana wa Maryam kwa sababu walianza kumtuhumu mama yake kwamba amefanya uzinifu, wakamtuhumu Maryam kwamba amezini, akamzaa Isa kama mtoto wa zinaa tu kwao, yule Isa mwana wa Maryam. Kwa sababu hiyo hawampi heshima yoyote Maryam wala Isa mwana wa Maryam, hawampi heshima na hadhi yoyote, wanachukulia wale ni yani ovyo tu, na hii ni dhulma kwa watu ambao Allah amewatukuza. Manasara ikawa wao kikomo chao ni Isa mwana wa Maryam, huko Nabii Muhammad hawampi nafasi. Nabii Isa wakamwamini, wakamzidishia daraja, wakampa daraja ambazo hakustahiki, ikawa kuna utofauti baina ya hawa na hawa. Ummati Muhammad, ndio maana Allah akautaja, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, nyinyi ni umma wasatia, kati na kati, hamna ile ghuluu ya kuvuka mipaka mpaka mnamwita mja wa Allah kwamba yeye ni Mungu. Hamna hilo, hilo nyinyi hamna. Au kumpuuza aliyetukuzwa na Allah mkamdunisha, hampo hivyo. Akasema kwa mujibu wa Qur'an, mal masihu ibn maryama illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa illa wahidatan, isipokuwa kundi moja ambalo liko salama, hilo halina waidi ya Allah, hilo halikabiliwi na ahadi ya adhabu, moja tu, lakini mengine yote 72 yanakabiliwa na waidi ya Allah ya kutiwa katika adhabu, moja tu. Ukitaka uishi uko salama, kaa katika manhaji sahihi biidhnillah tabaraka wa taala. Qila, akaulizwa, ma hiya ya rasulullah, man hiya ya rasulullah, ni wakina nani hilo kundi? Qala, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma ashabi, ni wale ambao wapo kama mimi nilivyo leo katika taa, ufuasi, aqida, manhaj, miamala, yote wananifuata mimi leo kama nilivyo mimi na hawa masahaba zangu. Hadha manhaj as-salafi as-salih, ma kana alayhi ar-rasulu, ndo ambayo aliyokuwa nayo, alikuwa anafuata mtume wa Allah. Ma kana alayhi ashabuhu, ni manhaj ambayo alikuwa walikuwa nayo wanapita masahaba zake. Walladhina tabauhum, na wale ambao waliwafuata wao bi ihsani. Tushaddadul hala, hali inakuwa nzito zaidi, kwa maana hali inakuwa ikubwa sana. Tushaddadul hala tu, hali inafanywa kwa maana inaonesha kuwa ni kubwa. Ila maarifati manhaji salafi salih, ya kuifahamu hii manhaji. Litamassuki bihi, ili kushikamana nayo. Liannahu tariqu najati, kwa sababu ndiyo njia ya kuokoka. Kulluha finnari illa wahida, kwa maana makundi yote haya yataadhibiwa katika moto, yatatiwa motoni isipokuwa kundi moja. Wa hiya alfirqatu najia, nalo ni kundi ambalo lililookoka. Naam, lile kundi, kwa maana watu wa kundi lile ni watu ambao waliosalimika, hawaguswi na zile waidi. Wahum ahlu sunnati wal jamaa, nao ndio ahlu sunna wal jamaa. Illa wahida, wahiya allati, nalo ni kundi ambalo, idha ikhtalafat nasu, watu wakitofautiana, wakathurati almadhahibu, na madhahibu zikawa ni nyingi, wakathurati taraiq walfiraku, na njia na makundi yakawa ni mengi. Wal ahzabu, na makundi mbalimbali. Hiya allati takuna ala manhaj as-salaf as-salih, hilo ndilo ambalo linakuwa linafuata ile njia ya wema waliotangulia. Tatamassaku bihi, kundi hilo linashikamana na mwenendo huo. Watasbira alayhi, na linavumilia katika mwenendo huo. Hatta talqa rabbaha subhanahu wa ta'ala, kundi hilo linaenda hivyo mpaka linakutana na mula wake. An-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa'adha ashabahu, mtume aliwapa mawaidha masahaba zake. Fi akhiri hayatihi, mwishoni mwishoni katika uhai wake. Mawaidhatan baligha, mawaidha ambayo yalikuwa ni baligha. Na mawaidha yakisifiwa baligha, maana yake ni yale yanayogonga nyoyo, kama alivyosema Allah katika Qur'ani, katika surati An-Nisa, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, waambie wao kauli ambayo itagonga nafsi zao, nyoyo zao inaenda kugusa, waambie kauli hiyo. Anakusudia wanafiki. Kwa hiyo mawaidhatan baligha ni mawaidha ambayo yalikuwa ni makali, yaliyogusa sana nyoyo zetu. Anasema atharat fihim, ambayo yaliathiri kwao, yalileta athari kwao. Hapa imeandika atharat, atharat ni katika taathir, athara yuathiru, ataathir ni ile kuathiri, athara ni kutanguliza kitu kuliko kingine. Kwa uchache wa elimu yangu, mimi sio shekhe mkubwa, msije kuni nini hapa ninazungumzia nalo lifahamu, shukrani. Kwa hiyo hapa nasema athara, lakini atharat yaliyoathiri fihim, kwao ambayo yaliathiri sana katika nyoyo zao. Bakat minha al-uyunu, macho yalilia. Mtume alipozungumza maneno haya. Qalu wakasema ya Rasulullah, kaannaha, ewe mtume wa Allah, haya maneno unayoongea, mawaidha unayotoa leo, yamekuwa kama vile mauidha tu muwaddi'in, yamekuwa kama ni mawaidha ya mtu anayeaga, kama vile huna uhai tena wa kuishi na sisi, unaongea maneno makali kama ndio unatuaga. Ilikuwa katika hatua za mwisho mwisho katika uhai wake. Fa ausina, kama ni hivyo basi tunaomba wasia wako. Kama ni hivyo tunaomba wasia wako. Qala, akasema, usikum bitakwallahi wasami'i wattaa, wasia wangu kwenu taqwallah, ni kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala, muogopeni sana, msifanye mchezo na Mola wenu, sababu yeye sisi anatuita ni wake. Unaonaje wewe unapoamua kumkirimu mgeni wako, kafikiria ukamnunulie mchicha, ukaona ukamnunulie labda matembele, ukasema lakini kuku sinao, kuku nao wataja ni viumbe, lakini ndo wewe ndo unajiita ndo mwenyewe na unataka umkirimu mgeni wako. Wahanga ni kina nani hapa? Kwa maana lau kama wangekuwa wanaelewa kuku, kila mgeni akifika ndani ya nyumba ilikuwa wao inakuwa hawana amani, kwamba sisi tutasalimika kwa mgeni huyu leo, ikawa kwao balaa ni kuingia wageni kwenye nyumba yako, ndio inakuwa hawana amani. Muendelee kuishi hivyo hivyo, mchicha mtakula, matembele, majani maboga, siku zinaenda, lakini kuingia mgeni kwao wanaona hii siku ni balaa kwetu, wanatazamana anavuka nani anavuka nani. Sasa ile sababu wewe unajiona hawa ni wako, huulizwi. Sasa ndo mtume anausia tumuogope Allah kwa kuzingatia kwamba sisi ni wake yeye Allah, yani sisi ni wake. Sio ndo pale inapotokea mtu amepata msiba na Allah katoa mwongozo, kauli yake inakuwa nini? Inna lillahi. Hiyo maana yake unajua, ndo hiyo maana yake. Kwa maana inna, hakika sisi, lillahi ni wake Allah, wa inna ilaihi rajiun. Ile ni kauli ya kusalimu amri. Allah amemchukua mwanao, kesho anamchukua mkeo, kesho kutwa anakuchukua wewe. Kauli ndio hiyo hiyo tu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani unabaki hivi, kama ni leo zamu yangu basi naenda sana, fanyaje? Kwa sababu wewe ni wake yeye. Ndio hii wasia wake wa kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam, takwa Allah, kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Wasami'i wa ta'a, na kuweni wasikivu, mkiambiwa mwe wasikivu, na kuweni watiifu. Asam'u wa ta'a liman liwulati umuri almuslimina, kwa viongozi wa Waislamu wanapokuelekezeni, kuweni wasikivu, msipende kuwa ni watu wenye uasi. Ule uasi ndio unaoitwa uhawari. Sasa yani viongozi wako katika Uislamu, ima watawala au viongozi wa ilmu, kwa maana wamekutangulia katika kubobea katika ilmu, usipende kwenda kinyume nao, wasikilize. Wasam'i wa ta'a, na kuweni wasikivu na watiifu. Wa in ta'ammara alaikum, hata kama atakuwa kiongozi wenu aliyetawalishwa kwenu akawa ni abdun, ni mtumwa. Riwaya nyingine kasema habashiyun, anatoka huko Habeshi, mweusi ndo anayekutawalieni nyinyi wa Arabu nyinyi, msije mkaleta kasuma. Sema huyu atakuwaje huyu basi mtu mweusi kama sisi, kama huyu ndo atuongoze? La, as-sam'u wa ta'a. Na hapo angalia makosa ya kiwandishi, ameandika wa inta amara, ni makosa kiuandishi, ndio yale ambayo wanatulea tambii, kwa sababu taamara maana yake ni kupanga njama. Taamara alqaum, kwa maana watu wamepanga njama, lakini taamara ambayo atakiwa aweke shadda hapa, kama ilivyo katika matni ya hadithi ninavyofahamu, kwa maana palitakiwa pakae shadda wa in taamara, atakama atakuwa kiongozi wenu ni abdun. Fa innahu man ya'ish minkum, kwa sababu atakayeishi sana katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, ataziona ikhtilafu nyingi sana zinatokea, ataziona ikhtilafu nyingi zikitokea. Fa alaykum bi sunnati, jilazimisheni kushikamana na mwenendo wangu mimi. Hii hapa aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kuna masufi hawa ambao ni katika watu wa mabida sana, mpaka wanafikia kumfanya Abdul Qadir kama ni wa kumuelekezea maombi. Sasa kiwauliza leo, makundi gani ambayo Mtume alikuwa anatahadharisha hapa? Yatatokea mengi, hebu taja unayojua. Yeye si yupo katika makundi yaliyopotea, kwa anaweza kutafuta na afilione, kwa sababu katika yale makundi yaliyopotea yumo ndani yake, kwa anakuwa halioni. Sasa nauliza, bado muda? Na leo miaka 1400, Mtume amesema atakayeishi sana katika nyinyi. Bila za kadaria zimekuja tu kipindi cha mwisho cha maswahaba. Maswahaba hawajafa wote, wamezishuhudia. Haya, leo 1000 na bado tu. Basi nitajie ili ujue kwamba makundi lenu nyinyi la kisufi ni miongoni mwa makundi yaliyopotoka. Yawaje leo umfanye mja wa Allah kwamba ni wa kumuelekezea maombi, hali ya kuwa Allah hajakuongoza hilo, kwamba dua zetu tuzielekeze kwa mja aliyekufa kaburini, tuseme wewe tunaomba unipelekee hii dua iende kwa Allah ili anijibu. Yaani majibu yakitoka kule, mwambie yule kaburini kule, basi huyo mwambie nitamsaidia. Alafu yeye anakufikishiaje wewe huko kutoka pale kaburini? Hii ni dalali, ni sehemu katika upotevu, makundi ambayo yaliyo jikita sasa hivi. Kuna ambao wamezaliwa humo, wamekulia humo. Leo ukiwaambia manhaji hii, kitu cha kwanza wanachokimbilia ni kushambulia mawahabi. Mawahabi imekuwaje mawahabi? Kwa sababu hapa ukiangalia kama tunavyokwenda, hii manhaji kumbe inaanzia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi ikaja kwa asabiquna alawwaluna kama tulivyoona, ikaja kwa wale ambao waliowafuata wao kama tunavyoona. Hapa bado Muhammad ibn Abdul Wahhab hajazaliwa bado, yawaje leo inageuzwa na kuja ni mawahabi? Abdullah huyu Muhammad aliyezaliwa hivi karibuni, hapa karibuni tu hapa, inakuwaje anasibishiwe yeye? Kwa nini wasiseme kwamba hao wanafuata madhehebu ya maswahaba? Manake wanaona watajifunga. Haya, nyinyi mwafuata madhehebu ya kina nani sasa? Hizi ikhtilafan kathira. Fa alaykum bi sunnati. Wasia wangu ninaokupeni, shikamaneni na sunna zangu, mwenendo mimi nafundisha mafundisho sahihi kwenu. Yakamateni haya. Wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidina, na ufuateni, piteni katika mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, almahdiyina, walioongozwa na Allah tabaraka wa taala. Allah kawaongoza hawa khulafau rashiduna. Mtume anaongea wakati huo bado hawajajulikana, lakini akaweka, akataja muda kama ilivyokuja hadithi katika musnadi wa Imam Ahmad, akasema alkhilafatu ba'di 30 sana, wa khalifa baada yangu mimi ni miaka 30. Miaka 30. Yeye Mtume hakumtaja Abu Bakar kwamba mimi nikifa Abu Bakar ndo awe khalifa. Ilikuwa ni jambo la ijtihad na makubaliano, likapita bila wasiwasi, walhamdulillah. Viashiria vya kidalili vilikuwa vinamlenga Abu Bakar. Kwa mfano ile mwanamke alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza maswali aliyomuuliza, kisha Mtume akamwambia halafu unijie tena. Akauliza yule, sisi waswahili tumezoea kusema mama, lakini Waarabu hawatumii hili neno, sije kulitoa ummu. Mwarabu anakushangaa, ummu ni yule ambaye kama alivyosema Allah, in ummahatuhum illa allai waladnahum, mama zao ni wale waliowazaa, ila sisi kwenye Kiswahili tunazoea sana yule mama. Akasema hiki ni Kiswahili, kwenye Kiarabu usije kulitumia hili neno, Mwarabu atakuelewa vibaya. Tumia mwanamke basi, almar'a, lakini ukisema al-ummu, ameshaelewa ni mama yako wewe aliyekuzaa yule yule, sasa utamtatiza sana. Faqalatil ummu, mama yako wewe ndo alisema. Utamshangaa huyu Mwarabu naye ana matatizo gani? Kumbe matatizo umeanzisha wewe mwenyewe, lugha hii. Kwa huyu mwanamke akasema, natumia lugha hii, huyu mwanamke akasema, nisipokukuta ya Rasulullah. Akamwambia, fa illa mtajidini faati Aba Bakrin, kama umekuja hujanikuta, akimaanisha kwamba nishakufa, basi muendee Abu Bakari atakusaidia. Na maeneo kama hayo yapo katika maeneo mbali, kwa mfano kumpa nafasi ya kuswalisha wakati upo katika hali mbaya ya kuumwa. Abu Bakari ishara zilishatangulia nyingi, na dalili alipotaja katika watu wa peponi, wa kwanza kutajwa Abu Bakar fil janna, akaja kutajwa Umar na wengine waliofuatia. Abu Bakar ametangulizwa sana katika, kwa ishara zikatangulia kwamba huyu ndio anayestahili kweli. Walhamdulillah, na Allah akakadiria, baada ya kufariki Mtume ikawa ijmaa imekuja kukubaliana, baada ya mivutano ya hapa na pale likapita, Abu Bakar akawa ni khalifa, wote wakamkubali. Akaongoza kwa muda wa miaka miwili na miezi kama sita takriban, akafariki. Huyo amefariki kitandani. Akaja Ali Abu Anani Umar, akaja Umar akaongoza kwa muda wa miaka kumi takriban, yakatokea yaliyotokea. Akaja Uthman akaongoza kwa muda wa miaka 12 takriban na miezi kadhaa hivi. Akaja kumalizia Ali ibn Abi Talib takriban miaka 5 na miezi kadhaa. Miaka 30 aliyohitaja Mtume kule ikawa imeishia hapa. Hassan amekamata kidogo katika hii miaka 30, kidogo sana, miezi michache, ambapo baadaye akawa ametangaza. Basi kwa hasa wanaozingatiwa katika khulafa ar-rashiduna aliyewataja hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hawa wanne: Abu Bakar, Umar, Uthman, kisha Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Al-mahdiyina, walioongozwa na Allah. Pia wasikilizeni, mfuate sunna zao, kwa maana maelekezo ya jitihada zao mfuate. Kuna masala ya kifikhi ni yataje kidogo, ambayo hawa wamezungumza kwa upande wao, wakatofautiana na masahaba wadogo. Mtu amempa talaka mkeo ya kwanza akamrudia, au amekaa eda kamaliza akamuoa tena, akampa talaka ya pili, eda ikamalizika. Alipomaliza eda akaolewa na mwanaume mwingine, hakuolewa au hajarudiwa na uti kule, akaachwa. Alipoachwa akaja kuolewa na mwanaume huyu aliye mwanzo alitoa ngapi? 2. Akaja kuolewa naye tena. akamwacha tena. Sasa talaka hii ni ya kwanza au ni ya tatu? Umeona jambo lilivyokaa hivi? Naam. Ni katika masala ambayo masuhaba wakubwa na wadogo wametofautiana. Kuna kauli ya kina Ibn Umar na Ibn Abbas ambao ni masuhaba wadogo, na kuna kauli za kibaru as-sahaba. Kibaru hawa katika hawa waliotajwa hapa wakazungumza baadhi yao kwamba huyu akirudi kule anaenda kukamilisha talaka ya tatu. Sio kwamba anaianza ya kwanza, la, anaenda kukamilisha talaka yake ya tatu. Kule kulibaki moja, kwa maana ya kwanza ilitoka, ya pili ilitoka, ya tatu ilikuwa haijatoka. Kwa hiyo akirudi tena yule, hata kama huko kaolewa, akipewa talaka, akienda kule anaenda kuimalizia iliyobaki. Ni kama vile ulikula ukasema chakula changu hiki nafanya nini? Nabakisha. Nikienda kule nikirudi nitakuja kumalizia. Ndio kinachotokea hapa. Hii ndio kauli ya kibaru katika maswahaba. Lakini maswahaba wadogo wasema hapana, huyu anaanza upya. Sasa hapo tunatanguliza kina nani? Kibaru. Ukisema kibaru ina maana huyu ashamaliza sasa. Ukitoa tu ndio hii aya inachukua nafasi. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan. Hatakuwa halali mpaka aolewe na mume mwingine. Kwa hiyo hii pia inasaidia katika upande wa masala ya kifikhi inapotokea ikhtilafu, kwamba kuna kauli ya Abu Bakar, kuna kauli ya Omar, kuna kauli ya Uthman mfano, na huku kuna kauli labda ya Ibn Umar, zimegongana. Ikitokea mfano katika masala ya kifikhi, ukisoma unayakuta sana mambo haya, ina maana lazima utangulize kauli ya hao wakubwa. Hao wana nguvu zaidi hata kwa kutokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hao sikilizeni, wafuateni sunna zao, kauli zao zishikamani nazo. Tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajidhi, shikamaneni na hiyo njia, halafu ibaneni, kwa maana ishikilieni kwa magego yenu, kama mnavobana kitu kwa magego kisitoke, au kama mbwa anavyofanya, anakimbia na mfupa ameubana, hataki utoke, anakimbia nao. Basi nyinyi sunna ya Mtume na hii nayo kuelekezeni ya hama khalifa, kama tena hivyo hivyo, usikubali kuiacha, yani unakufa nayo hivyo. Wa iyyakum wa muhdathati, na jihadharini nyinyi na yale yatakayozushwa, jihadharini na yenye kuzushwa bid'ah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani kila lenye kuzushwa hiyo ndiyo bid'ah yenyewe, ambayo inatambulika katika sheria kwamba haifai. Kila litakalozushwa ukaona hili limezushwa si katika asli ya dini, basi hilo ndilo bid'a yenyewe ambayo wewe hutakiwi kushikamana nayo, lisilokuwa na asli katika mafundisho na utekelezaji wa kiibada kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jihadhari. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ukiambiwa hii ni bid'a, huu ni upotevu, ni kuiacha njia sawa sawa. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a kwa maana lililozushwa likaitwa ni sehemu katika dini, huo ni upotevu. Maneno katika maneno yaliyo wazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukemea bid'a hadithi hii. Na lau kama watu wangekuwa wanafata mwongozo kwa kueleweka maneno hapa, Mtume alimaliza kila kitu, kila kitu. Kwanza ashakwambia jihadhari, kwanza shikamaneni mwenendo wangu na hawa makhalifa waongofu, halafu mjihadhari na uzushi. Akaelezea uzushi, ukisikia uzushi ni bid'a. Sasa katika surati Al-Hadidi Allah asema warahbaniyata ibtada'uha, ule uruhbani, kwa maana hawataki kuoa, hawataki kuolewa, huo ni uzushi. Nini atanato? Huko ni kujiadhibu. Mimi bwana sitaki kuoa, sitaki, nataka nijipinde katika ibada. Hii kaitwa ni bid'a. Ndio Mtume anatahadharisha katika umma huu, uruhbani hauna nafasi. Mmoja katika masahaba alimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, nadhani alikuwa ni Uthman ibn Madhun atabatu, alimuomba awe ni ajitenge na mambo ya kuoa. Mimi sitaki nioe, nikae hivi hivi, nataka nifanye sawa sawa ibada. Hawe anasema walau adhina lahu lakhtasaina, Mtume angemruhusu Uthman ibn Madhun tabattul, kuachana na mambo ya kuoa haya, basi na sisi wengine tungejikata nguvu zetu za kiume. Na hii ni pupa waliokuwa nayo ya kutaka jambo la ibada likae sawa sawa, kwa sababu hili jambo linashughulisha kweli, ni fitna. Mtume anasema ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa, sijaacha mimi fitna naiacha duniani huku naondoka, fitna itakayowadhuru wanaume kuliko fitna ya wanawake. Sasa kuna ambao wanakerwa, lakini ni maumbile. Sasa ukisema sitaki kuoa, mwili unakwambia haiwezekani, unalazimika. Ndio anasema lao angemruhusu, na sisi wengine tungejikata nguvu zetu za kiume, tukabaki hivi hivi tu basi, tungeridhika na hali hiyo. Lakini Allah hajaumba hivyo, basi twende hivyo hivyo. Anasema wa kullu dhalalatin finnar, na kila upotevu unakupeleka motoni. Kwa maana uogope kitu kikitwa upotevu, usijiaminishe na kitu kinachoitwa upotevu, kwa sababu kinakusogeza katika moto. Bid'a ni upotevu, na kila upotevu unakusogeza, unakupeleka motoni. Allah atukinge na adhabu ya moto. Hadhihi wasiyatu rasulillahi li ummatihi, huu ni wasia wa Mtume wa Allah kwa umma wake. Antasira ala manhaji salafi salih, umma unatakiwa upite, utembee katika manhaji ya wema. Liannahu tariqun najati, kwa sababu ndiyo njia ya kuokoka. Wa hadha kama qala, kama fi qawlihi jalla wa ala, ni kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu. Wa anna hadha sirati, na hakika hii njia, huu mwenendo tauhid, aqida na manhaji yote napita nayo ndio njia yangu. Mustaqiman, hali ya kuwa imenyooka kabisa, naipita njia hii, naipita ikiwa imenyooka vizuri. Fattabi'uhu, na nyinyi ifuateni hivyo hivyo na kunyooka kwake hivyo ilivyo. Wala tattabi'u subula, na wala msifuate vinjia vingine vingine. Fatafarraqa bikum an sabilihi, vikawa ni sababu ya kukuondoweni katika njia yake Allah tabaraka wa taala. Hapo imekuja alfa'u, wenye katika lugha wanaita alfa'u as-sababiyya, wanasema fa'u as-sababiyya, ndio maana imenasibisha fi'l mudhari mbele baada ya katazo lililotangulia, ndio zinakuja hizo baada ya talabi au nahai kama hivyo. Wala tattabi'u subula, na wala msifuate njia nyingine nyingine. Fatafarraqa bikum, fa ukazi yake ni kukwambia kwa sababu ya nyinyi kufuata hizo njia nyingine hizo, itakuwa ni sababu ya kukufarakasheni nyinyi, yani ya kukuondoweni nyinyi, ansabili, katika njia iliyo ya sawa sawa. Ukifuata njia zilizotengenezwa za kihizbi utazitetea, ukizitetea unaondoka huko, unaondoka bila kujitambua, kwa sababu umetetea njia isiyokuwa njia. Ukiitetea tayari huko unaondoka, kwa sababu ulitakiwa utetee hii, lakini ukatetea ile iliyoendana na akili yako, ndo Allah anaonya msifuate vinjia vinjia alafu vikakutengeni vikakuwekeni kando na njia hii ya Allah. Dhalikum wasakum bihi, huo ni usia amekupeni nyinyi Mola wenu. La'allakum tattaqun, ili mpate. Tattaquna an-nara, kama alivyoandika la'allakum tattaquna an-nara, ili mpate kujikinga na adhabu ya moto mkifuata wasia huu. Watattaquna ad-dalala, na mkifuata wasia huo mtakuwa mmejikinga na upotevu. Wasia wa kufuata njia hii iliyonyooka. Watukhalifuna al-firaq ad-dalla, na mkifuata wasia huu mtatofautiana na makundi yaliyopotea. Tasiruna ala al-manhaj as-salim, mtakuwa mnatembea katika manhaji iliyo salama. Hatta talhaqu bi nabiyikum, mpaka mkutane na nabii wenu. Bi ashabihi, pamoja na masahaba zake. Wa atbaihi, na wale waliowafuata wao, wafuasi wake. Wa man yatamassak bihadha khususan fi akhir zaman, na ambaye anashikamana na wasia huu na agizo hili na njia hii. Khususan fi akhir zaman, hasa katika zama hizi za mwisho. Fasayalqa ta'aban minan nas, atakutana na tabu sana, atakutana na tabu sana kutoka kwa watu. Walmukhalifina, na wale wenye kukhalifu wasioitaka manhaji ya kisalafi. Sayalqa ta'aniban, atakutana na kulaumiwa. Ta'aniban ni kulaumiwa, kukosolewa, katika fi'lu anna bayu annibu ta'aniban, kwa maana hiyo, kwa maana ya kulaumu. Atakutana na lawama, kukosolewa. Watahadidan, na vitisho. Atakutana na vitisho, kwa sababu kuwakabili makhawariji, unaona inavyokuwa shughuli yake. Ukishajulikana kwamba wewe unakabiliana nao, manake kama uko hatarini, hatarini tu, sababu hao hawajileweshi hivi hivi. Mambo mengine utakutana huko, ukishaitwa kirusi ndio tayari ushaumia. Kwa hiyo tahdidi, zile vitisho na vitu kama hivi. Fayahtaji ila sabrin, panahitaji subra. Fayalqa mughriyatin, atakutana mwenye kufuata manhaj, atakutana na mughriyatin, vishawishi. Lisarfi an hadha at-tariq, vinavyotaka kumuondoa, vishawishi vya kutaka kumuondoa katika njia hii. Wakikuona kwa mfano Shia, wakikuona dhaifu, wanakuwa kwanza wanaanza naye kwenye pesa. Shida yako nini? Ndio pale tutakupa nafasi, tutakuajiri. Mshahara unataka shilingi ngapi? Nakumbuka kuna kijana mmoja tulikosoma, basi kumbe mashia walikuwa na hao watu wa nini, firaqud dalla hawa, ima mashia ukadiria, walikuwa na nafasi zao za kusomesha. Wakatangaza mwenye uwezo wa kusomesha na nini, elimu ya dini, aje. Akafika sasa, akaenda kumbe chuo chenye cha kikadiria, sija kuchekishia, wanajua wenyewe huko. Akafanya interview, akaonekana amepasi vizuri. Akaulizwa, sasa wewe mshahara wako unataka ngapi? Sasa yeye alikuwa katika maisha magumu ya kusoma, akasema naomba mnipe 70,000, miaka kama 2003 na 2004 hivi, naomba mnipe 70,000. Wakamuuliza itakutosha? Sasa ukiulizwa itakutosha, hapo unakuwaje? Maana kwanza alifikiria akasema mimi kule na kule 25,000 kwa mwezi hadi 30,000. Akaona nikifanya 70,000 ishakuwa mara mbili yake. Akaona mambo yatakuwa yameshakuwa mazuri. Akauliza itakutosha? Akamwambia kuna kuongeza ongeza, lakini mimi naona kama inanifaa. Anasema basi tutakupa 100,000. Mpaka leo hajatoka. Tangu kaingia huo mwaka huo, mwenyewe tukikutana naye, wewe vipi mwenzetu, imekuwa kuaje? Unajua wale mie nawaelekeza wale wanafunzi na kaa nao faragha. Anambia hii njia mnayosoma si sawa sawa hii. Hii si sawa sawa hii. Hatoki. Kama hii si sawa sawa hii. Tunawapa nasaha lakini sio kama hivi hivi. Anasema hivi. Pesa, pesa ni hatari. Kwa sababu kwanza pesa aliyofikiria atachukua 70 imekuwa mara mbili ongeza. Ndio. Sasa hii wanaita mughriyati. Al-mughriyati manake ni vishawishi. Kuna vitu kiambia nyumba utapewa, gari ya kutembelea utapewa, sijui mshahara, kila wiki unapewa nyama ya ng'ombe, ukitaka nyama ya mbuzi. Hizi ni mughriyati hizi. Ambapo vinasukumwa na akida sawa sawa. Akida sahihi, kwa sababu akida yako ikiwa sawa sawa, wewe huangalii napewa gari wala usafiri wa tiketi ya ndege, sio kila mwaka umra, sio ni hivyo, huangalii. Wewe unajua hivi vyote vinaachwa hapa duniani. Wewe unafikaje mbele ya Allah? Hicho ndio kitu kinachokuwa na thamani kubwa mbele yako wewe. Kama matembele ni kila nitakufa, na wewe unayekula nyama, unayekula misamaki, pia kufa siku pale pale. Basi tuendeni hivyo hivyo. Halafu sasa hii ndio akida na manhaj. Ndio pale Mtume aliposema addu alaiha min nawajib, shikamaneni. Kama unavyobana kitu kwa magego yako, hii manhaj usitupe, ni hatari. Ukiitupa ni hatari, umejiweka mahali pabaya. Hizi ni mughriyati lisarfi an hadha tariq, za kumuondoa mtu na njia hii. Watahadidati targhibin wa tarhibin, na vitisho vya kukuvuta na vya kukutisha. Vitisho vya kukuvuta, wewe utakufa maskini. Wewe anakutishia kwa maana utapata tabu, maisha siku hizi yamekuwa magumu na nini. Hii nafasi iko wazi, unaiona nafasi iko wazi. Hii ni tahadidati za tarhibi, kwa maana anakutisha tisha kwa kukuvutia huku, na tarhibi ni vile vya kukutisha. Wewe unaacha huku, watu wataenda kufanyia jambo baya wewe. Mfano, hizi ni tarhibi. Kwa tarhibi ni mtu kumtisha, na tarhibi ni kumvuta. Kwa vitisho vyenye sura zote mbili, anampa vitisho kwa lengo la kumvuta, au anampa vitisho, anampa vitisho vya kumwogopesha, kwamba utakuja kukutana na haya na wewe watu watakutenga hapa, unaweza ufiwe hapa, alafu katafuta unazikana nani hapa. Wewe anza tu mambo yako hayo. Kuna wazazi wanawaambia watoto wao waliosoma maneno kama hayo, mwanangu usianze hayo, itakuwa shida. Sasa haivi hivi katika manhaji hii hayumo. Anasema min alfiraqi dhalla, hivi vitisho vinatoka katika makundi yaliyopotea, walmanahij almunharifa, na katika manhaji za kupinda zilizopotoka, zilizoacha njia sawasawa. Inharafa yanharifu, inhiraf ni kuacha njia sawasawa, kwa maana zile manahij almunharifa, manhaj kwa maana zile njia ambazo zimeacha njia hiyo sawasawa. Yahtaju ila sabrin, inahitaji subira. Walihadha qala, na ndivyo Mtume akasema, bada alislamu ghariban, umeanza uislamu kiugeni ugeni, wasayaudu ghariban, na utarudi uislamu kiugeni ugeni. Kwa maana umeanza watu wanashangaa, huyu nini huyu, afanya huyu, asema nini huyu, na utakaporudi pia utarudi katika hali kama hii, kwa maana huko akhiru zamani, mwishoni mwishoni. Lakini ikatangazwa bishara, fatuba lilghuraba, wabashiriwe kheri, pepo, daraja nzuri ya peponi wataipata wale ambao wataonekana ni watu wageni, yani watu wanawashangaa, anafanya nini huyu? Anasema nini huyu? Bwana mimi simuelewi. Vitu kama hivi. Kila wa minal ghuraba, na katika ghuraba ambao wanaonekana ni wageni, wa manil ghuraba, mkina nani hao al ghuraba? Kila wa manil ghuraba, akaulizwa mkina nani hao ghuraba watakaonekana ni watu wageni. Ya Rasulullah, ewe Rasulullah. Kala, akasema, alladhina yuslihuna idha fasada nas, ni wale ambao wao, yuslihuna, wanatengeneza mambo, wanayafanya kwa uzuri. Wa aslahu, kwa maana wakafanya yaliyo mazuri, wakapata, wakafuata njia kwa uzuri. Idha fasada nasu, watu watakapokuwa wameharibika, watu hawaongozeki tena, watu wanakwenda wanavyotaka, wao wakatunza akili yao, wakaona hii njia hii si nzuri, akafuata njia iliyo ya salama. Hao ndio ghuraba. Atakapofanya hivyo watu watamshangaa, atakapofanya hivyo watu watamshangaa. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu, ni wale ambao wanayatengeneza yaliyoharibiwa na watu. Fala yaslamu min ad-dalali fi dunya wala yaslamu min an-nari fi akhirah illa man salaka hadha at-tariqa manhaj as-salafi as-salih. Hata salimika na upotevu duniani, wala hata salimika na adhabu ya moto akhira, ila yule ambaye amepita katika njia hii, njia ya wema waliotangulia. Wahumu alladhina, nao ni wale ambao, qala Allahu fihim, Allah amewaelezea kwa kauli yake, wa man yuti'i Allah war rasula, na wale waliomtii au wenye kumtii Allah na wenye kumtii mtume, fa ulaika, watu hao, ma'alladhina, watakuwa pamoja na wale ambao an'ama Allahu alayhim, Allah amewaneemesha, minan nabiyina, watakuwa pamoja na manabii, wasaliin wasiddiqina, watakuwa pamoja na watu wa kweli katika dini ya Allah, washuhada, na watakuwa pamoja na mashahidi mbele ya Allah, wasaliin, na watakuwa pamoja na watu wema wengine, wa hasuna ulaika rafiqa, na hao waliotajwa na Allah ni watu wazuri kabisa kuwa pamoja nao. Wa hasuna ulaika rafiqa, hao ni watu wazuri sana kuwa ni rafiqa, yani kuwa pamoja na watu hao, kuwa mtu yuko pamoja nao. Hiyo ni tamiz al-malhud, wanavyoita tamiz malhud rafiqa, kwa maana hasuna ulaika, hao ni watu wazuri sana. Hasuna ulaika, hao ni watu wazuri rafiqa, yani kuwa ni kundi lako au kuwa pamoja nao. Hao ni watu wazuri kwa kuwa pamoja nao, hao ambao Allah ameshawataja, an'ama Allahu alayhim, Allah amewaneemesha watu hao. Dhalika alfadlu min Allahi, hiyo ni fadla ya Allah ambayo Allah humkirimu anayemtaka katika waja wake. Wakafa billahi alima, na Allah anatosha aliman, kuwa ni mjuzi wa kukuelimisha wewe. Wakafa billahi alima, na Allah anatosha kuwa ni mjuzi wa kukuelimisha wewe. Na Allah anatuelimisha, fattaqullaha wa yuallimukumullah, muogopeni Allah na Allah anaendelea kukupeni ilmu. Kadiri mnavyokuwa unamcha Allah, unamweka mbele Allah, ndivyo Allah anavyokupa kuelewa, anavyokupa ilmu, ufahamu. Hili ndilo ambalo tunalitanguliza leo katika funguzi wa daura hii ilmia, kiasi tunachojaaliwa kuelezea. Kama kutakuwa na maswali, naomba yaahirishwe mpaka mwishoni, sije kuuliza la hapa kumbe mbele kuna majibu. Bado mudhakira tuko nao, itaandikwa swali, italetewa hapa, italisoma lile ambalo tutaona litaleta faida biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.